Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me stirash, ju ftoj të ndiqni. Serbia falsifikon dokumente për të pohuar se shtetet e caktuara e kanë tërhequr njohjen e Kosovës si shtet, thonë zyrtarët në Prishtinë. Drita e Gjilanit dhe Prishtina si vjet do të jenë pjesë e garave evropiane të futbolit. Përfaqësuesit e tyre shpresojnë të plasohen sa më lart. Në Maqedoni, zgjidhja e çështjes së emrit shihet si shpresë dhe për rimëkëmbjen ekonomike të këtij vendi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Serbisë janë duke bërë falsifikime të dokumenteve se kinse shtetet e caktuara e kanë tërhequr njohjen e shtetësisë së Kosovës, thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Si pas tyre, Serbia është duke bërë propagandë për konsum të brendshëm dhe asgjë tjetër. Zyrtarët në Prishtinë theksojnë se Kosova, me të gjitha shtetet që e kanë njohur pavarësinë e saj, ka raporte të mira diplomatike. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Një betejë ashpër diplomatike po zhvillohet ndërmjet Serbisë e cila po lobon në pengimin dhe anulimin e njohjeve të shtetit të Kosovës dhe diplomacisë së Kosovës e cila synon jo vetëm shtimin e numrit të njohjeve, por dhe antarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Rasti më i freskët ishte me Liberin, për të cilin nga Beogradi zyrtaru u plasua informata se ka anuluar njohjen e Kosovës dhe më pas demantimi i këtij informacioni jo vetëm nga Prishtina zyrtare, por edhe nga vetë qeveria e Liberisë. Ministria e Punëve të Jashtme thot se Kosova vazhdon të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me të gjitha shtetet e cilat deri më tash e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Jetlir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm të Kosovës, Bexhet Pacolli, tha për Radion Evropa e Lirë se Liberia ishte një nga vendet e para që ka njohur sovranitetin e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë dhe, siç tha ai, të dyja shtetet mbeten të përkushtuara ndaj komunikimit dhe marrëdhënieve diplomatike. Zyberaj theksoi se veprimet e Serbisë për kinse tërheqjen e njohjeve të Kosovës nuk janë asgjë tjetër veç se një propagandë për konsum të brendshëm në Serbi.
Serbia në fakt bën falsifikimin këtë drejtë. Kryesisht për ta manipuluar opinionin publik në Serbi, siç e dini aty edhe me media janë të kontrolluara, po fatkeqësisht nganjëherë gjen vend edhe te opinioni publik i yni, po ne si institucione jemi të vendosur që mos bijem prej provokimeve të kësaj natyre, ne vazhdojmë punën tonë, jo vetëm me shtetin e Liberisë, po me secilin shtet që e kanë njoftë, po edhe me ato që nuk e kanë njohur ende. Republikën e Kosovës kemi kontakte permanente, kontakte në baza ditore.
Për më tepër, Zybera e tha se me shtetin e Liberisë, Kosova ka marrëdhënie jashtëzakonisht të mira dhe pas pak kohë pritet që të akreditohet ambasadori i Kosovës në atë shtet. Të mërkurën, ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ka pranuar një notë nga shteti i Liberisë, për siç ka thënë ai, Liberia ka anuluar njohjen e Kosovës. Lajmi është përgënjeshtruar në të njëjtën ditë nga ministri i jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli. Këshilltari i ministrit të jashtëm, Zybera, thotë se Ministria e Punëve të Jashtme është fokusuar me punë në shtimin e numrit të njohjeve të reja dhe konsolidimin e marrëdhënieve me shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Fokusi ynë është lidhja marrëdhënie diplomatike. Ne në Afrikë kemi akreditu ambasador jo rezident në shumë shtete deri më tash dhe ky proces po rrjedh sipas planifikimeve tërheqjes, po e quaj në thojza kështu tërheqjes njohjeve të Kosovës për shkak se ky koncept fare nuk ekziston. Ka qenë dhe vazhdon të jetë një propagandë e shtetit serb me qëllim të largimit të fokusit të shtetit të Kosovës nga punët cilat i ka për prioritet. Realisht ato nuk kanë ndodhur asnjë.
Politologët dhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në afirmimin e Kosovës, përmirësimin e imazhit dhe prurjet e njohjeve të reja. Ramush Tahiri, politolog, thotë se Serbia është duke bërë një propagandë ashpër kundër Kosovës në të gjitha shtetet që kanë njohur dhe që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Tash loja që po bëhet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në këtë rast për me zvoglu numrin e njohjeve dhe për tërheqjen e njohjeve, po shfrytëzohet edhe politikisht edhe mediatikisht për forcat e caktuara politike, ndërsa sa i përket Kosovës nuk ka ndonjë pasojë, sepse Kosova ata shtete që ka njohë, me ta ka marrëdhënie ndërkombëtare, dhe nuk është një çështje që tërheqja e njohjes nga një shtet i caktuar bëhet për shkak të armiqësive ose për shkak të mos kuptimit ose raporteve të këqija mes Kosovës dhe atij shteti. Thjesht është një propagandë e fuqishme e shtetit serb e cila ndikon.
Kosova ende nuk e ka siguruar ulsen që i takon në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe nuk ka fituar mbështetjen unike të Bashkimit Evropian, nga se 5 shtetet anëtare të BE-s nuk e ka njohur atë si shtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë për çdo vit mbahet testi i maturës dhe i arritshmërisë, por ai vazhdimisht është kritikuar për parregullsi dhe keq menaxhim. Ekspertë të arsimit thonë se duhet të ketë administrim më të mirë, përderisa zyrtarët e arsimit thonë se do të hapet debat që të gjenden metodat e tjera që sjellin rezultate reale në teste. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Testi shtetëror i maturës dhe testi i arritshmërisë në Kosovë si formë vlerësimi të matjes dhe njohurive të nxënësve vazhdimisht po përcillet me parregullsi. Nxënësit arrin të kopjojnë, madje shpesh ndodh që testi të shpërndahet edhe në rrjetet sociale. Këto teste kanë nevojë për administrim më të mirë në mënyrë që të sjellë rezultatet e sakta, thon ekspert për çështjet e arsimit, por edhe vetë nxënësit. Testi të maturës dhe arritshmërisë çdo vit ju nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12 të arsimit të lartë, respektivisht nxënësit e klasës së 9 të arsimit të mesëm. Përfundimi me sukses i këtij testi mundëson me pas aplikimin për studimin në universitet, respektivisht në shkollë të mesme. Nxënësi Omer Halili ka përfunduar klasën e 9 të shkollës fillore dhe ka kaluar testin e arritshmërisë. Ai thotë se gjatë mbajtjes së testit nuk janë vërejtur parregullsi. Por ato kanë dalë në sipërfaqe pas shpalljes së rezultateve.
Nuk është vërejtur ndonjë parregullsi, por pyetja më e madhe është se pas shpalljes së rezultateve, numrat e madh të pikëve kanë pasur nxënësit të cilët nuk e kanë pasur suksesin shkollor as të mirë. Nuk e kuptoj që ka ndodhur kjo gjë pas.
Pikët të mjaftueshme për të aplikuar në universitet i ka fituar dhe maturantja Gena Imeri. Ajo konsideron se ky test duhet eliminohet për shkak se rezultatet nuk janë të sakta.
Jemi blerësu gjatë 3 viteve në gjimnaz, kështu që po ma merë menje, që është i pa legjekshëm.
Por ekspert për çështjet e arsimit theksojnë se testi i maturës dhe ai i arritshmërisë duhet të mbahet, por që nevojitet administrim dhe menaxhim më i mirë. Dukaqin Pupovci, drejtues i Qendrës për Arsim të Kosovës, vlerëson se me një menaxhim më të mirë, të gjitha parregullësitë që po ndodhin mund të eliminohen. Parregullësitë që po ndodhin ndër vite sipas tij po zhvlerësojnë komplet procesin e testimit.
Mendoj se defekti tek ne është administrimi jo i mirë testeve të tilla, i cili rezulton me mundësi për kopjim dhe mashtrim, të cilat pastaj i nxjerrin ata nxënës që nuk janë përgatitur aq sa duhet, më mirë se sa nxënësit të cilët kanë mësuar në mënyrë sistematike e të cilët mund të ndodhë që janë më të ndërgjeshëm dhe nuk dëshrojnë të hynë në çështje të tilla.
Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, provimin e testit të maturës këtë vit e kanë kaluar 73.3% nga rreth 28.000 maturantë sa ju kanë nënshtruar testit, kurse testin e arritshmërisë 61% e semi-maturantëve nga rreth 27.000 sa kanë qenë pjesë e këtij testi. Në anën tjetër, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shuqri Bytyqi, ka thënë se do të hapet debat për gjetjen e metodave tjera që testi maturës të sjellë rezultate reale.
Po, një do të avëm debat për testin e maturës. Për te asaj që do të tentojmë që të kemi edhe ndërprerje të internetit në përshkolla, po konsideroj që një do të avëm një debat shumë atë gjerë dhe të shumë ndështë metoda tjera të mbajtës testit që vërtisht testit tjep rezultatet reale.
Ndryshe, përveç testit të maturës dhe atit të arritshmërisë për cilësitë e arsimit në Kosovë, në muajin prill të këtij viti, nxënësit e moshës 15 vjeçare ju kanë nënshtruar një vlerësim ndërkombëtar i njohur me emrin PISA. Vlerësimi i radhës i këtij vlerësimi ndërkombëtar do të jetë në fund të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy skuadrat e futbolit nga Kosova, Drita e Gjilanit dhe skuadra e Prishtinës, si vjet do të jenë pjesë e garave evropiane të futbolit. Drita pretendon fazën e parë të Ligës së Kampionëve, ndërkohë që Prishtina do të jetë pjesë e garave në Ligën e Evropës. Në rubrikën e përjavshme Fokus të radios Evropa e Lirë, përfaqësuesit e këtyre skuadrave thonë se ambicjet e tyre janë që të plasohen sa më lart në gara, ndërkohë që tash për tash asnjëri nga këto dy klube nuk ka stadium të gatshëm për të zhvilluar ndeshjet e kthimit si Nikoqir. Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe të dikasterit qeveritar për sportin thonë se janë duke u përpjekur që infrastruktura e nevojshme të sigurohet. Bekim Mislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dy vjet pas pranimit të Kosovës në Federatat Evropiane dhe Botërore të Futbolit, UEFA dhe FIFA, skuadrat nga Kosova do t'ja mësuej në garave evropiane. Drita nga Gjilani është kampione si vjet me Ligës së Kosovës dhe ky titull ja ka hapur rrugën për garat evropiane. Drita pretendon të fitoj turneun në Gjibraltar i organizuar nga Federata Evropiane e Futbolit, gjë që do t'ja mundëson të kalimin në fazën e parë të Ligës së Kampioneve. Me 26 qershore, Drita do të takohet në Gjibraltar me skuadrën Santa Coloma nga Dora. Adrian Limani, kapiteni skuadrës së Dritës, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo është dalja e pare kësaj skuadre në gara ndërkombëtare.
Është i raport se do të marrim pjesë, e kemi pas rastin që të përfitojmë nga përvoja e ekipeve të kaluara, vitin e kaluar, siç ishte Trepca 89 dhe Prishtina, e kemi përcjell lojë të tyre pavarësisht është niveli i njëjtë dhe ambicjet tona tash janë që të vazhdojmë më mirë se ta, pra do të tentojmë që të kualifikohemi nga ky grup dhe të afusim Kosovën në hartën e futbollit me përfaqësim sa më të mirë.
Bekimi Sufi, trajneri i skuadrës Drita, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pavarësisht mungesës së përvojës në garat të rangut evropian, skuadra që ai drejton do të përpiqet që të paktën të kalojë turnin e parë.
Ne do të shkojmë atje dhe të marrim ndeshjen e parë, domethënë me ekipin e Andorës, dhe do të mundohemi të kalojmë. Pastaj të shohmi në kampionat si do doni.
Në anën tjetër, skuadra e Prishtinës merr pjesë për herë të dytë në Ligën e Evropës. Me 28 qershore do të takohet me skuadrën Europa të Gjibraltar. Mireli Josa, trajneri skuadrës Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë që ndeshjes do t'i qasin me kujdes dhe pa e nënçmuar kundërshtarin.
Pavarësisht se koeficienti i futbollit të Gjibraltarit nuk është në nivele më të larta se sa të Kosovës, megjithatë unë prap jam shumë skeptik, ne duhet të bëjmë maksimumin në të gjitha drejtimet, qoftë për përgatitje, qoftë për ndeshje. Në mënyrë që të kemi ambicjet tona për të kualifikuar.
Ngjashëm thekson edhe kapiteni i skuadrës së Prishtinës Arment Dallku.
Po normalisht ambicjet tona janë kalimi i titullit, pavarësisht se po thuhet domethënë thojë se është një kundërshtor i lehtë, mirë po unë po mendoj që nuk jemi në atë gjendje ne si futbolli Kosovës dhe normalisht si Prishtinë që të zgjidhim kundërshtorët sepse siç e dimë gjithë ne jemi me koeficient 0 sepse nuk kemi shumë që jemi pranuar në instancat më të larta të futbollit.
Por, a mjafton infrastruktura që kanë këto dy skuadrat të cilat pretendojnë rezultate pozitive në garën e Ligës së Kampioneve, përkatësisht në Ligën e Evropës? Donë se aktualisht janë duke u zhvilluar punimet për riparimin e stadiumit të Dritës, megjithatë edhe pas riparimit kjo infrastrukturë nuk do të mund t'i plotësojë standardet për zhvillimin e garave ndërkombëtare. Gjithashtu edhe kushtet për pjesën përgatitore nuk janë në përputhje me ambicjet që synohen në gara ndërkombëtare. Këtë e pohon edhe Limani, kapiteni i skuadrës Drita.
Infrastruktura domethënë nuk është ende në nivelin e duhur, po po mundohemi që të improvisojmë diçka dhe ta bëjmë punën sa më mirë.
Trajneri i skuadrës Drita, Isufi, thekson se edhe në rast se skuadra e tij fiton turneun në Gjibraltar dhe hyn në fazën preliminare për Ligën e Kampioneve, ndeshjet si Nikoqire nuk do të mund të zhvillojnë në Gjilan pikërisht për mungesë të infrastrukturës.
Handicap është i madhë për shkak se dihet se çfarë tifozërie dhe çfarë shikueshmërie dhe çfarë dëshire kanë qyteti i Gjilanit, sidomos simpatizuesit e Dritës. Unë mendoj se tribinat do të ishin të vogla për të mbledhur gjithë ata sa kanë dëshire sa do të vinë.
Në anën tjetër, përderisa stadiumi i qytetit të Prishtinës është duke u rinovuar për të arritur standardet e kërkuara nga UEFA dhe FIFA, skuadra e Prishtinës përgatitjet i bën në fushën përgatitore të skuadrës Dy Korriku. Trajneri i skuadrës Prishtina, Josa, thotë se përmes përgatitjeve skuadra po përpiqet të bëjë maksimumin, por mungesa e tifozëve vendor e bën Nikoqir llokun më të zbetë.
Urojmë që sa më shpejt të futemi në fushën tonë, në stadiumin tonë, në mënyrë që të jemi edhe të përkrahur nga tifozët tonë. Sepse duhet kemi parasysh që kur njeriu njihet në shtëpinë e vet, është ndryshe se sa kur u thon nga një fushë në fushë tjetër.
Edhe për kapitenin e skuadrës Prishtina, Dallku, mbetet e paqartë nëse do të mund të luajë ndeshjen e kthimit në stadiumin e skuadrës.
Ne po kemi shumë dëshirë që të luajmë stadiumin tonë mirë, po është ende e paqarta, po shansat zero janë që të luajmë edhe ndeshjen e kthimit të.
Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës kanë theksuar se nëse dy skuadrët e Kosovës plasohen në garat e mëtejme, ndeshjet eventuale të kthimit do të mund të zhvillojnë në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë. Erol Saliu, sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se stadiumi në Mitrovicë i takon kategorisë së dytë sipas standardeve të UEFA-s dhe ndeshjet e raundit të parë mund të zhvillohen në këtë stadium.
Nëse brengosni stadiumin e Adem Jashari plotson gjitha kushtet për këtë angarash, nëse klubet tona shkojnë 3-4 gjira më lart, atëherë vetë do të kemi problem.
Megjithatë, Saliu thekson se pas një muaji stadiumi i Prishtinës, pas riparimeve që po bën, do t'i plotësoj standardet e kategorisë 4 dhe do të jetë gati brenda një muaji. Këtë e konfirmon edhe Iber Alaj nga Departamenti i Sportit i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Qeverisë së Kosovës, e cila ka investuar në riparimin e stadiumit të qytetit të Prishtinës.
Ne jemi duke punuar që në afat deri në fund të muajit korrekt të përfundojmë të gjitha punimet që stadiumi i qytetit të Prishtinës jeti gashëm për mbledhje ndërkombëtare, qoftë për klubet, qoftë për kombëtaren e Kosovës.
Sidoqoftë, stadiumet në Mitrovicë dhe në Prishtinë do të jenë të vetme tash për tash, të cilat do t'u mundësojnë klubeve të Kosovës ndeshjet si Nikoqire, ndërkësh klubet e qyteteve tjera të Kosovës, të cilat eventualisht do të plasohen në gara ndërkombëtare në të ardhmen, edhe për një kohë të gjatë nuk do të kenë mundësi të luajnë si Nikoqire në stadiumet e qyteteve të tyre për mungesë të infrastrukturës së nevojshme sipas standardeve ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë dhe zhbllokimi i procesit euroatlantik shihen si shpresë për rimëkëmbjen e ekonomisë rënduar të Maqedonisë. Zyrtarët, por edhe drejtuesit e Odës ekonomike thonë se antarësimi i Maqedonisë në NATO do të thotë siguri për vendin dhe mundësi për rritjen e investimeve. Sipas tyre, hapja negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian do të thotë edhe mundësi për qasje në fondet evropiane, por ekspertët thonë se Evropa nuk duhet të shihet si burim i parave, pasi për tërheqjen e mjeteve financiare nevojitet përmbushja kushteve dhe konkurrimi me projekte të qëndrueshme. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë, që po kalon momente shumë të rënda për shkak të krizës politike të viteve të fundit, por edhe menaxhimit jo të mirë nga ana institucioneve, të akuzuara për korrupsion dhe shkelje ligjore, pritet të përmirësohet pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Mbyllja e këtij problemi prej më shumë se dy dekadave e gjysmë do të zhbllokojë procesin eurointegrues dhe kjo sipas zyrtarëve do të krijojë kushte për mëkëmbjen e ekonomisë. Antarësimi në NATO do të kthejë sigurinë, ndërsa hapja e pritshme e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian do të hapë mundësinë e tërheqjes së fondeve evropiane për konsolidimin e institucioneve dhe bizneseve në vend, thot zëvendës së kryeministri për çështje ekonomike Koça Andjushev.
Ekonomskite benefiti od toa, od toj dogovor i od rešenje të novi problem ili prašanje.
Përfitimet ekonomike nga zgjidhja e këtij problemi pa dyshim se do të jenë të mëdha. Kjo do të reflektohet para se gjithasht në sferën e investimeve, pasi afaristët kur shkojnë në ndonjë vend tjetër, së pari interesohen mbi gjendjen e sigurisë dhe nëse sundimi i ligjit është në nivelin e duhur. Shpresojmë se sikur shtete tjera që kishin përfitime pas antarësimit në NATO dhe BE, ashtu edhe ne do t'i ndjejmë përfitimet nga kjo marrëveshje, se do të hapen fondet evropiane, apo do të kemi qasje më të lehtë në tërheqjen e tyre, thot Andjushev. Tremujorin e parë, ekonomia e vendit e ka mbyllur me një rezultat shumë të dobët, me një rritje prej vetëm 0.1% të paregjistruar ndonjëherë më parë. Ekspertët kanë paralajmëruar se nëse nuk ndërmerren masa, rritja do të jetë negative, me gjasa reale që ekonomia të futet në recesion.
Vlezot në NATO дефинитивно решава едно крупно прашање, тоа е прашањето на безбедноста на државата, што се смета за клучно во економските.
Антарсими на НАТО дефинитивишта згидање че ще тамаве, а та сигури се ќе влерсоот поашто се шуме рандасишме пар економин, па се бизнеси до тандје шуме и члеруар, пар та згеруар вепрем тарин економике. Пра инвеститор до тандјен шуме та сигур, пар та стјел кту капитали не тюре. Венди до та мун та сигурај фонде та ндрешме нга башкими европјан, куптоата пар меса проектеве та студију Арамир. Згидија кати проблеми на аспектен економик до тијета шуме фрд 12 ме гречин, ќе логарите си ќе ндар партнерата мътем да и та вендет. Порти и Селаникот нук альтернатив пар венден тон, би 90% е продимеве тона, калојна пар меса територит грек. Dhe duke marë parasysho blokadat e deritanishme dhe problemet tjera, me zgjidhjen e problemeve biznesi do të merë fry më lirëshëm dhe kjo do të ndikoj në zhvillimin e ekonomis, thotë Branko Azeski, kryetari Odës Ekonomike të Macedonis. Macedonia që nga marje e statusit të shtetit kandidat në vitin 2005, ka pasur mundësin e shfrytëzimit të shumë fondeve evropiane, por për shkak të mungesës e bashkëpunimit institucional, shumë prej tyre janë kthyer apo janë tërhequr nga BE-ja, por në disa raste janë konstatuar edhe keqpordorime të projekteve të ndryshme infrastrukturore. Mundësit për këto fonde rriten nëse Maqedonia merr datën për antarësim, por kjo sipas ekspertëve nuk do të thotë se BE-ja jep para të gatshme pas studime të mirëfillta pa projekte të caktuara dhe të qëndrueshme.
Ne edhe më parë kemi pasur mundësi për të shfrytzuar janë para të pakthyeshme në fond, në forma së ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian. Por ajo që ne gjithsesi shpresojmë pas një ta them në një fazë të re, një epokë të re për Maqedoninë pas zhvillimit të kontekstit të emrit janë çështjet deri tek mjetet financiare nga institucionet e ndryshme financiare me interesa shumë më të lëvizshme, me kushte shumë më të lëvizshme që gjithsesi nuk janë të cilët merren për gjëra jo produktive, por janë investime të cilët kanë objektivat të qartë dihet për përmirësu cilësinë e jetës dhe shërbime ndaj vetë qytetarëve në Maqedoni.
Thotë Fatmir Bytyqi, njohësi çështjeve ekonomike. Bujqësia këtë vite do të ndihmohet me 15 milion euro, ndërsa mbështetje pritet të ketë edhe për infrastrukturën, investimet kapitali, ekologjin, konsolidimin e institucioneve e projekte tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Politika e migrimit në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar reagime gjithandej. Është cilësuar si e egër, çnjërzore dhe pamoralshme. Urdhri i presidentit Donald Trump për ndryshimin e saj nuk e adreson çështjen e mira fëmijëve të ndarë nga prindërit e tyre. Këtë temë e kemi shtjelluar në edicionin e kësaj jave të magazinës Expose të Radios Evropa e Lirë. E dëgjojmë bashkë.
Janë zërat fëmijëve migrantë që dëshpërimisht thrasin prindrit e tyre pasi autoritetet amerikane i ndanë ata në kufirin SHBA Meksik. Fëmijët besohet të jenë të moshës 4 deri në 10 vjeç. Politika e migrimit në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar reagime gjithandej, është cilësuar si e egër, çnjërzore e pamoralshme. Në muajin prill, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka shpallur politikën zero tolerancë për kaluesit e paligjshëm të kufirit amerikan. Të rriturit ndalohen dhe hetohen për vepër penale. Fëmijët nuk mund të burgosen ligjërisht me prindërit e tyre dhe mbahen në objekte të ndara. Zyrtarët amerikanë të migrimit thonë se mbi 2300 fëmijë janë marrë nga prindërit qysh më 5 maj. Fotografitë e fëmijëve duke fjetur në kafaze kanë nxitur kritika dhe thirrje për veprim. Në një audio incizim që besohet të jetë bërë brenda një qendre të ndalimit, dëgjohen të qarat e fëmijëve që thrasin nënën ose babain, u tregojnë rojeve se nga vinë dhe dënesin. Incizimi thuhet se është bërë nga një person brenda objektit dhe se i është dhënë organizatës së lajmeve ProPublica. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar në mënyrë të pavarur vërtetësinë e këtij. I përballur me presionin publik, Trump, një ditë pas publikimit të këtij incizimi, nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të mbajtur familjet të bashkuara. Ai tha se është prekur nga pamjet e fëmijëve të ndarë nga prindrit.
I consider to be a very important executive order.
E konsideroj si urdhër shumë të rëndësishëm ekzekutiv. Ka të bëjë me mbajtjen e familjeve së bashku, por në të njëjtën kohë do të sigurohemi se kemi një kufi të fortë.
Urdhri ekzekutiv kërkon që familjet imigrantë të arrestohen dhe të mbahen bashkë nëpër qendra ndalimi derisa rastet e tyre ligjore të shqyrtohen. Për ditë të tëra zyrtarët e administratës kanë insistuar se thjesht po respektojnë ligjin e shkruar dhe se politika e tyre zero tolerancë për kalimin me të paligjshme kufitare, nënkupton se ata duhet i ndajnë fëmijët nga prindrit. Por Trump i ka demonizuar migrantët si kriminal të dhunshëm, shumë kohë më parë që nga fillimi i fushatës së tij presidenciale në vitin 2015.
Meksika po dërgon njerëz që kanë shumë probleme dhe ata po i sjellin ato probleme me vete. Ata po sjellin drogë, ata po sjellin krim, ata janë përdhunues.
Kërkimi azilit nuk është vepër e paligjshme. Azil kërkues mund të jetë një refugjat, person i zhvendosur ose emigrant ekonomik. Në El Salvador dhe Honduras, për shembull, të dyja shtete në Amerikën Qendrore, dhuna e bandave është shumë e përhapur. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, dy vendet i kanë normat më të larta të vrasjeve në botë dhe gjatë viteve të fundit ka pasur rritje të konsiderueshme të numrit të njerëzve që udhtojnë në SHBA sepse i friksohen persekutimit nga bandat e tilla. Por kjo nuk është arsyeja vetme që njerëzit nga Amerika Qendrore emigrojnë në SHBA, është edhe paqëndrueshmëria ekonomike apo fatkeqësitë natyrore. Shqetësues për shumë kë është fakti se urdhri ekzekutiv i Trumpit nuk e adreson çështjen e familjeve tashmë të ndarën nga policia. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, ribashkimi i tyre mund të jetë një sfidë e madhe sepse kur ato ndahen, futen në dy sisteme të ndryshme. Prindrit i merr përsipër Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare, ndërsa fëmijët transferohen në Departamentin e Shëndetit dhe të Shërbimeve Njerëzore. Zyrtarët federal pranuan se ribashkimi nuk do të ndodhë më njëherë. Kenneth Wolf, zëdhënës i Administratës për Fëmijë dhe Familje, dekja Departamentit të Shëndetit dhe të Shërbimeve Njerëzore, i tha gazetës New York Times se urdhri i presidentit nuk vlen për rastet e regjistruara përpara në shkrimit të urdhrit. Ai nuk vlen për rastet ekzistuese, tha Wolf. Ai u kundërshtua më pas nga drejtori për komunikimin e Administratës për Fëmijë dhe Familje Brian Marriott, i cili tha se është akoma herë të flitet dhe se ribashkimi është gjithmonë qëllimi final. Administrata Trump fajson administratën e mëparshme për siç thot mosmbrojtjen e kufive amerikan. Paraardhësi i Trumpit Barack Obama me një postim në Facebook ka reaguar ndaj politikës së ndarjes së familjeve pikërisht në ditën kur Trump nënshkroi urdhrin e ri, që përkoi edhe me ditën botërore të refugjatëve.
A jemi ne një komb që pranon mizurinë e ndarjes së fëmijëve nga duart e prindërve të tyre, apo jemi një komb që vlerëson familjet dhe punon për të mbajtur ato së bashku? Gjetja mënyrës për të mirëpritur refugjatët dhe migrantët duke respektuar ligjet dhe vlerat tona është pjesë e asaj që na bën neve amerikan.
Në ditët e fundit kanë dalë në pa akuza dhe për abuzimin e fëmijëve në qendra të ndalimit. Agjencia Associated Press ka raportuar të njëjtën se në një qendër në Virginia, fëmijët imigrant kanë thënë se janë prangosur, rrahur dhe lënë lakuriq. Avokatët në qendrën Shenandoah Valley i kanë mohuar akuzat. Kujtojmë se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë të ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve. Dhe ngjarjet e fundit kanë bërë që disa media të acisojnë politikën e zero tolerancë si jo amerikane. Fashizmi amerikan po sulmon fëmijët migrant, ka shkruar Al Jazeera. Kur është bërë mbyllja e fëmijëve në kafaz arti marrëveshjes, ka pyetur New York Times. Amerika po arrin nivelin e luftës së dytë botërore me mizori duke i ndarë fëmijët migrant nga prindrit e tyre, ka shkruar Los Angeles Times. Një ditë pas lëshimit të urdhrit nga presidenti Trump, zonja par Melania ka vizituar zonën e qendrave të ndalimit të fëmijëve në Texas. Thuhet se presioni i saj ka qenë faktor në urdhrin e presidentit Trump për të mbajtur familjet të bashkuara.
Duhet ju pyet se si mund të ndihmoj që këta fëmijë të ribashkohen me familjet e tyre sa më shpejt që t'jetë e mundur.
Ekspozen të ndërruar dëgjues mund të ndiqni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.